liberación. Hai tempo non tiña nin idea do que este deporte ia cambiar en min. Toda a felicidade, toda a adrenalina que teño cando xogo. O meu corpo traballa, mas a miña mente reláxase. Mentres que aguanto todas as críticas, centrándome en min e no balonmán, o mellor deporte. Aínda que non o pareza, liberas todo. É un sentimento moi profundo, xa que liberas a túa rabia interior, non ferindo os demais, senón liberarte sen producir ningún dano. Teño moi claro que desde que coñezo o balonmán todo cambiou. Xa, solamente polo deporte ou por todas as amizades que fixen ali. Pode que haya moita xente que non me apoie e que me critique, mas eu so peso no dou. O cal faime mellorar física e mentalmente, conseguindo desviar todas as críticas a cousas boas.
Guillermo Paz. Un túnel, escuro, non vexo fondo. Cando chego a luz, a xiña torna a escuridade. Na calor desexo frío chegar, pero no frío desexo calor chegar. No frío hai moita carga, síntome mal incapaz de alcanzar as miñas metas na vida. Os traballos non cesan e a luz vese moi lonxe. Hai moi poucas paradas, todas as cales están vixiadas. Presentacións, lecturas e exames. As pedras da canteira son malas, grandes e aburridas, como a eses libros que non teñen historia. Os exames longos, difíciles a medidas, concentrados, e as presentacións, moitas horas para concretarlo todo nuns minutos, non aporta, medio punto a cambio de tantas horas, e ademais outras materias, máis datas ca días e prazos. Xa nin levo a conta, hagas a conta atrás, pero cando un chega calor, atopo un novo túnel. Non hai nada que facer, pero sí que aburrir. Un espazo eterno, no que só está un, a semana de podre pola calor. As que aprendizaxes bórranse e tan só se pensa en como matar o tempo. Non hai punto intermedio entre o nada e o todo. Non hai empatía entre os grupos, polo que como imos ter empatía connosco?
Tania Feijóo, medo no amor. Acuérdome aquel día no que sentí un medo que espero non volver a sentir. Cando volví a casa, soa pola noite, despois de que ti me deixaras soa con dúbidas. Dous días antes andabas dicíndome quédate, e hoxe que non era suficiente para ti e que era un xogo. Aí entendín todo, que serías o meu primeiro amor xove que deixa marca. As inseguridades medraron ese día, pero co tempo curaron, porque nada é para sempre, como teu amor por mí. O medo pode ser un gran problema na sociedade, máis na adolescencia, xa que nas juventudes afecta moito. No amor ainda máis, pero tamén podemos aproveitar ese medo e os erros e aprender cousas deles, non cometerlos outra vez e seguir adiante.
Sentimento de pensar en alguén que non pensa en ti, de sentir algo que non é mutuo, de coñecer a xente nova e non poder expresar o que sentes, o que sentía antes de coñecerte a ti, antes de darme de conta que non teña culpa do meu sentimento, pero si de facer a ilusión de querer quererte demais, de que aínda non saiba que sentir cando te vexo, sigo tendo medo a expresar o que sento ou quero sentir con outra xente, medo por se me rechazan, ou aínda peor, se me ilusionan, sigo levando o teu riso antes de dormir, e me poño nerviosa cada vez que te vexo. Fai falta bastante tempo para poder esquecerme diso, e para poder esquecerme de ti. Tamén fai falta moitas desculpas que nunca me deches, e cumprir tantas promesas que un día me fixeche. Fai falta tantas cousas que para que se perdoe, que ainda a morta agarraría un día onde renotaron o sufrimento. Onde esquecese todo que un día chegou a pasar, todo que agora teño de medo gracias a ti. Oxalá chego o día onde por fin me esquezo do meu amor.
Ela, ali estaba ela, a miña fonte de conhecemento, as malvas que non quería desprenderme a ir caminando pola rúa, a escola. O seu esforzo porque tiveramos todos un sorriso de fatura en fatura. Ese don para a cociña que tanto apreciábamos. As regalladas que experimentábamos con ela e que neste inicio non se explotaban. As bromas que nos facía escolmar. A ilusión dos fines de semana de ir a súa casa a dormir. Esa casa que nos xuntaba a todos. Non brillábamos ser solos, eses solos tan cheos de vida que non mostraba a idade que realmente tiña. Ali estaba ela, tan serena como a paciencia que tiña para ensinarme a súa receita, o amor por as flores que tanto cuidaba, a súa dedicación na alta, cancións que recitaba mentre facía labores da casa. Ali estaba ela, a cabeza da familia tan bonita que me logo alrededor, a nosa psicóloga nos momentos complicados, os instantes nos que falaba dos seus recordos e experiencias, a nai da miña nai, un ser cheo de delicia e cariño. Medo, iso sentía o pensar unha vida sen ela, a miña avoa. Alí xa non estaba ela, pero eu sei que ela está agora en mí.
Amor. Xoel levantouse a 7:00. Chegou á porta do instituto a 8:09, suando. E non só porque fixese moita calor aquel día, senón por outro motivo máis profundo. Suaba porque era entroido. Él estaba enamorado dunha rapaza chamada Carmen, e tiña planeado declarárselle ese mesmo día. Ánimo, tío, que puti podes. Pero a pesar dos ánimos do seu amigo Minel, seguía moi nervioso. A festa xa comenzara. Él non tiña tempo para comer, nin xogar, nin bailar. Estaba a buscar a Carmen. Meteuse entre a multitude, e finalmente atopou. Acercouse un pouquiño, e logo un pouquiño máis. O seu corazón latía con intensidade, e él suaba frío. E entón, díxose a sí mesmo. Ese non lle gusto. Ese di que non. Mellor o fago dunha vez. Decidiu abrir a boca para falarlle, pero deuse de conta de que estaba coas súas amigas, así que deu a volta e marchou. O seu amigo intentou animalo. Non queres intentalo de novo? Mellou o outro día.
Antón Sotelino. A rabia e o enfado. A rabia, unha sensación que sinto moitas veces. Unha sensación que ocupa todo o meu corpo cando sinto. Unha sensación que sinto moitas veces e que me impide traballar e facer calquera cousa ben e que ao mesmo tempo enfádame cando a sinto. Dúas sensacións que aparecen moi frecuentemente cando, como cando suspendes un exame, cando non saen as cousas, cando faz algo máis mal, cando esforzaste en algo que acaba sen servir de nada. Sensacións que non gustaríame sentir nunca, pero con todo acabo a sufrindo. Sensacións que tamén ti podes sentir.